Нялани.
А.
Зейтене. Ya itene kwa singati VOA Afrique, la sobi kwa usio lango baleo kona useti zeti belawu. Mbunga useti pekoti beko bitegi na Washington, kota kbatati Amerika, mbunga basambalati lakwi na Bangui. A wagon singati alake Pascaline Marie-André Dieudonné Magalenga na Félix Yepassis Zembrou. Ibara azuti mangwekwe, fadeso asango. Sango Franzi ya tobele na kota zuti Tchad, tisara kweti inga tene nandoti ya turugu swa grisa na pekoti kapati sorongo biati kodo swa dusilani na lango bale oko tinzeti ngube. Na Uganda, gbia Yoweri Museveni ya debati dusingo na liti kodo ti fini manda na pekoti lengo biati Fanny Oku. Mokonjiti kamakite Kiza Bisige, lokwe lo deba biri na pekoti so aziama boko nandoti lo. Na Congo démocratique, kama poso UDPS, kasala so cour constitutionnel, wala kotando kwa ti farongbanga, mbanga ti so lo moulege na gbia Joseph Kabila ti douti na lisi kodron, na pekoti manda ti lo so ak undiande nan zeti kakaoka. Na Guinée-Bissau, gbia ti kodron, Rose Mario Vaz, a kai kosala ti govroma. Na bagi lo unda na kama poso PEGS, ti zia na sese filingo gbia. Mbila mokozi ti govroma, si mwes Pereira, a unda lani ti kai kosala ti badalezo, ti tene a sala fini eleksyon ti sorongo a watukwa ti badalezo. Na Amerika, Coca-Cola a tene fade loke kai kosala ti lo na Namibi, tene ti buru wala kotando waso a mundo kwen na Afrika ti mbungo. Na mbage kota gbata ti windok a unda ti tene ando kwa tonga na a industri a gbotongu mingi pepe. Sia itene nando ti VOA Afrique. Ake biri la fini mokonzi batati bangi emil gro na kombo a moum batati kwa tilo. Lo fanae akota kamati kwa so lo ke salande imalo na wagosinga ti Freeman Sipila.
Da batati bangi ana problem mingi. Me problem so a egi venila e pili le kereni. Ta wamba da bata atene ni na pata pe so a kamene kota kamene mingi. Da bata ana pata mingi. Me pata ni so a titi zwa. A ti kozo na titi eta. À service état, soit à payer à redevancer à la paix. À cesser cette bataille, à dati bataille. Dans ce mitené, ton cesser cette bataille zoamou, dati bataille zoamou, bien annulé ni tout. Redevance, ton à état, ministère ou à la paix, redevance à paix, bien ça, à tout mitené, il m'atterrait, n'gézani à l'issandoukou. Parce que, peut-être, qui état est à paix, mais toi, état n'a pas ta timounaï, parce que le droit de payer redevance. À zoagona aéroport, à la payer frais, car il faut à gana sandoukou ti kete. À zoagona ti restaurant, à zoa ça tourisme. Il faut agir dans la tissandou ou kete, azoa payer ton so, il faut agir. Bien bani, oko, ton ministère oua, ton azoa, zoni a payer, titene, iwara, nginza, iwa moyen titene, imu kwa, isa kukutu, tisti balé légué, imu, isara école, isara crèche, iwara société ti électricité ti mairie, iwara société ti ngou. Ti mairie, il faut warani et kani naïda yuwa pata et azuti mairie a wara njuni duti et isa anga aussi hôpital. Mairie appelle ça hôpital tilo. Mairie appelle ça compagnie ti bus. Tiza na ti batati bangi moins cher. Donc na menya bata mingi mairie a toto pepe. A commerçant a bien ira la okoko ye matere bien mou de la nazo okoko. Tandani ti tenenazo. Tereti a lege a kaye oko pepe. A kaye na tereti lege a pepe. Mais avant te misa atonso, il faut mi gi place misa la dasi. A kaye encore na tereti lege kiriki pepe. A toye, a zileti ma patonso, kobe a tambour na ti vina na ti poussière pepe. Parce que so sécurité alimentaire là, désordre, ti kangoye na tereti a lege, so insécurité là, a bati a ye a daso mi attaque, d'ailleurs mi tandani déjà ouais.
Emile Gros Nakombo, Mokozi Bata, ti Bangui. Zia itene nando ti VOA Afrique. Ndo kwa ti gbenyon gbya ti agriculture, atonda kwa ti touki a tingusso na tingusso akega, na mbage ti bosangwa kodro komanda ti WAM. Ima Ibrahim Amidou, kota wenda ti ndo kwa so akeba tene ti touki a na B Afrika.
Depuis ngou ta, so si i warak pali na yati kodro so, a zo ti fango ya kati touki a, ala war legi pepe ti tene ala sar kwa tia la, ta tonga na su beta la yeda. Mangati so, ala limbi tigo na yati ngonda njoni titena la sarkwa tigwe akiri librement pepe. Et donc, na moment sosi gouvernement, aga fini gouvernement zo lambi titene, aga mundu awe, lo tenai atene niye pepe titene kwa ti koton ati pepe. akatongo sula si ministre ti agriculture sula ni lo sarpa mingi ne yati koton lo irindi atene mo doati gwe fafal sula ndoti ndoti terrain ti tene mo commencer ti ro koton ti a planteur ni la mbi guna bosango ala mbi gaso mbi gwe mbi veni mbi gwe mbi zianga ti usine mbi veni kwa akatambula ka et donc a auto ak guna ngonda agwa ke yo koton ak kirna na usine et usine na kekere ke sombi tena moso vendredi usine ak commencer ti tena a sar kusala ti tena i wara semence graine ti koton i tokana wa fango ka ti koton ti tena fade fade ala commencer ti lu na moati juin so ndaliti campagne 2016-2017
Akefade Ibrahim Amidou kota wenda ti ndokwa so ake baten ti Tukia na Bay Africa. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Shionka wala bongi ti akundu ti société civile amuna ngo gbia déclaration wala peko ti gbungo li ti lo na peko ti kwa ti forum ti bongi. Ima silesenga kola mokozi ti bongi so.
Lani na pokolo si forum ti bangi a unji i conseil inter onde trafic Shionka i tene i pitiza mboko ti asisape. Mbati kwa ti forum so ake kwa ti son trafic anko ake kwa ti azo kwe. Ni la lani na pokoni i sara meni atelier ti plan d'action Shionka tene i suivra proso ti forum. I ga sara tene la unja we na kojoni i gona ti 11 prefecture ti disseminé a ake ti forum ti bangi. I sara kwa ti 11 prefecture a unja we i sigla mbe rapport synthèse. Na pokoti rapport synthèse ni i kire encore na ya ti 15 prefecture ti tene i remettre rapport synthèse ni epi na pokoni tene an tout chaque thématique ti forum. Bangiso à population aura communauté de base ti chaque préfecture so à fa point de vue là encore connait chaque thématique ti forum ni bangiso ni là si imu koni ko iga te bon il peut dans ça pays il faut ça mettre déclaration terrain imu na gouvernement imu na communauté internationale terrain à la bas à saint terrain terrain aussi communauté de base à terrain ti terrain à la mon la considération banda ti déclaration là ni ti déclaration so imu na gouvernement terrain à priorité aussi communauté de base à fa il faut la mon la considération akbal so la fatenier so la unda encore ko ti terrain chaque préfecture unda encore so il faut à la mon la considération et puis où c'est ni ti terrain à finalement que ça mon cadre à élus nationaux na élu le coso à gande il faut à ça la politique de centralisation la télégénération qui tient à faciliter coso à ce cadre et ti otani et onda tenir communauté internationale na à bailleur de fonds à la soirée tu m'as beaucoup la cadre tenir à la quoi à bimba bota quoi ainsi il a les petits ganzoni
à qui fader si les stinga cola mon constitution ka j'ai tenir dans de TV ou à Afrique kobila ti rojol ou la kete yangba na ndembeso à mouya ti bi Afrique quoi kobila sou à kenyen Ima Wanganga wala docteur Salva Irebona wenda ti danganga wala hôpital Elisabeth Domitien.
Akemlenge so mokoba ke teretilo a se chauffé et puis a kete kete bouton a sigi na teretilo mingi 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 et puis na début ti bouton sa sigi a moitié ba ya sile tilo a se be et puis a mbela se sara mboti na ya sile tilo ya ti yanga tilo kwa se be et puis na kobela ti rujol so tonga na se gwe na chambla a teretilenge a petit bouba même le kilo et puis a petit ganga grave a guamuna le malati poumon a petit gonga grave a se tonga na mlingi lege sulo ke te ya pe et puis teretilo a pingma zone a pe le ke gome na pekoni le kwa rakobela ti malnutrition nanga to wana milenge so terrestre le deja ko joninga kwa tinga nga pe parce que malnutrition ke dako jawe a sa simlenge ni sa le ke tuara kwa donc a se mene kobela sa ke très grave mingi to ngana milenge ni a turugu ti terrestre milenge ni a kana legina pe ou état nutritionnel tu la legina
ala kana meto ngobela ngbati ya baba na mama cha mwenge te ti kobela zo
a se zoni ala inga tene kobela ti rujol a ke maladie virale yoro ti lo a ke dape zoni so a baba do ti inga tene to ngana le ti alege na kobela ti rujol so ake kota ngangu kobela mingi so ake fara shona milenge mingi ake nzoni ala dabikala na vaccination ti rujol milenge ti mo luwara nze gumba ya we nze gumba ya so luwara na duri gigi tulo ya mo sara tu ti gindo so vaccin ti rujol ake da en tant que baba ti milenge mo responsabilite ti mo ti tena vaccine lo heureusement la kodro ti na Bay Africa gouvernement azana ngobo ti mungo vatongani so senge senge na amulenge na danganga oko 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 so service vaccination ake da bien que pale ake na kodro ti gouvernement amungangu na ONG kwe ti tene comme ala ke a ita so ala ga maboko na yala ke na position so ake neutre amungangu na ala na ita ti ti ONG so kwe ake sara kwa ti santé ala ke gwe na tonga ti vaccination so na ya ti kodro oko oko ti Bay Africa na ndo so kwa ala ke sara kwa ga ala ke muna amulenge
Akefade, wangoti Dr. Salva Erebona, nandoti kobela ti rujol, wala kete yangba.
Siririna Bay Africa, vundo, 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 tine, mene atuku mingi ndali tine.
Zia itene nandoti VOA Afrique, biria ke langoti da ben, kwati Bob Marley, kuta wangirobia ti Jamaïque. Na bangi association Yani ya sa kota matanga en alliance française ngbangatilo ima ngando rasta na ndoti matanga so.
On est à Timatanga, on est invité en premier par les avocats d'Afrique, soit qui amènent les tatis, soit qui piquent à Mozoko, on a battu qui facilement, soit la cause de ça, musique, qui est gay, ça que les invités à la Biri. Après la première partie, à la Yémen, bien sûr, c'est victime de guerre, injustice et pardon et réconciliation. Et puis la Péconi, du conseil, qui a bien sûr dit la couche à Sony, les soutiens, stop, enfants, soldats, Afrique, Africa, femmes africaines, Centrafrique doit découler ça, c'est un mec qui est aussi bien inventé à son Africain. Manifestant, on dit dans des Ngangouni, Gazoaga, Banyamu, Amundi, pourquoi si single, Alliance française, ça y est, Ndere, Milan Djerbi, Tata Boumina Langouti, Journée nationale, ta victime en Centrafrique, vraiment, Ndere, nous, il y a du quoi, puis comme un bon constat qu'on a donné, quoi, dans une ligne.
Ngando, Rasta, Nyesi, Agbou, Betimon, Bilim, Bilina, Doti, Mozokoti, Bob Marley.
Bon, Malak, je suis le voix des opprimés. Donc, Andina, Mangomizi, dit, Bob Marley, Marégué, je vais te transférer un message. Merci, musique, sur le monde. Donc, il y a que nous, 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 le rythme reggae qui tenait le terrain sont appliqués et nous avons bon sens de vivre ensemble.
Moi, je disais que je n'avais pas été un drôle ici, venir reggae, je m'attire à ce que je m'aille dans des maisons.
Centrafrique doit décoller, Rambi va découler, RCA doit décoller, Rambi va découler, jeunesse en trop. Le pays vous appelle, retroussons nos manches, mettons-nous au travail pour la reconstruction de notre beau pays. La RCA, ne restons pas les bras croisés du matin au soir.
Hey, à la mazia itene, nandoti la voiture américaine. Na voix gorge, voilà, l'ego, tu passes canine, magalé, gana yopati, c'est zembro. Ça m'a l'ingé tout quoi, toi.
Opération Sangaré. Opération Sangaré. Africa contre Timbi. C'est ça qu'on darao. Be Africa, yegi siriri. Keviu Naruto.
Zia itene nandoti VOA Afrique e gonda se waso kwa makwasi nati na kota gbatati banginga nandoti banda tere e ye siriri e ye tere e sandoye na potie na Be Africa.
Mais nos dirigeants aussi se le sauront et rongent les hommes du peuple innocent. Mondialisation nouvel idéal et la corruption internationale. Ils n'ont pas su partager le pouvoir, pas de popo d'idio, mais ils n'ont pas vu monter la fumée noire.
À la Kema, Zia Itene Nandoti VOA Afrique 101.7 FM Bangui.
Clark Bianco,
Centrafrica,
Sirilie, Scott Jordan, Magemaj, Lola Paradis,
Sirilie na Bay Africa,
Opération
Jogona Kangala,
Opération
Sonare, et qui font des âges l'espoir sur elle,
les vivre ensemble et en paix,
n'attends-tu pas.
Aita itati la soa unzi yawe musingila na la sokwa pusu nduruti makwasinga tiye na yangati kodro ikiri iwala tereke kireke na ngonga omenenga na ngonga mbasa malamba tilakwi. A wagonsinga tila ke Pascaline Marie André Diedo de Magale nga na Félix Seyi Pasis Zembrou. Deswa leke kwasinga ni ya ke Elve Kayemit na Domasini Cornelius Tinor.
Kodo za Centrafrique kwe.
Mais on est tous enfants de ces pays et nous prions Allah.
Je suis avec Kwasi Gandhi que Frédéric Kayemid.
Comme toi,
Alanda la Pepe, Centrafrica que canta.